არის ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ორდღიან კონფერენციაზე, ძალიან მნიშვნელოვან კონფერენციაზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა, რომელიც შეეხებოდა ღია მართველობის პარტნიორობას, პარტნიორობა ღია მართველობისათვის. ეს იყო რეგიონული კონფერენცია, ჩამოსულიყვნენ სტუმრები ევროპიდან, წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო აქაც, თავის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით დახვდა საქართველო, რა ვიცი, თუ სწორი ეს არის. დიამშვიდობის პირველ რიგში მადლობა მოგზაურებისთვის და ორი სხვა როგორ ვთქვათ, რა კონფერენცია იყო ეს, რისთვის იყო?
დილამშვიდობის ნიკო, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო არის თქვენთან სტუმრობა. მოკლედ მოგიყვებით იმ კონფერენციის შესახებ, რომელიც საქართველოში გამართა თბილისში, რომელსაც მასპინძლობდა საქართველოს მთავრობა. კერძოდ ეს იყო ღია მართლობის პარტნიორობის ორდღიანი კონფერენცია, რეგიონული კონფერენცია, მაგრამ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო მთავრობის წარმომადგენლებზე, რომლებიც 40 ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსული საქართველოში, ანუ ოჯიპის მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები, ანუ ისპირებ რომლებიც უშუალოდ კოორდინაციას უწევენ თავიანთ ქვეყნებში ღია მართლობის პარტნიორობას.
გარდა ერთი ძამე კონტექსტი რო უფრო გასაგები იყოს, თუ არ ვწდები, ახ შეიძლება მეშლებოდეს რამდენიმე თვის წინ, მაგალითად თქვენ საიტზე, IDFI საიტზე იყო კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს უფრო ძალიან კარგი მაჩვენებლები ჰქონდა, ხო? ანუ ღია მართლობის მხრივ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანათი იყო დასახელებული პარტნიორობა.
ზუსტად მაგაზე გადავდიოდი ახლა. საქართველო აღიარებული არის როგორც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელი თავისი მიღწევებით, თავისი წარმატებებით და შესაბამისად იმიტომაც შეირჩა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი მსგავსი კონფერენცია ჩატარდა. მანამდე ჩატარდებოდა ხოლმე ევროპის, აზიის, აფრიკის, ამერიკის რეგიონული კონფერენციები, მაგრამ ეს იყო სრულად, ანუ სამოქალაქო სექტორი, იქ დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ და მთავრობები თავისთავად. ღია მართლობის პარტნიორობის ფორმატიც ეგეთი არის. ეს არის სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა ერთად მუშაობენ იმისთვის, რომ ღია მართლობა განვითარდეს. ანუ საქართველო იყო ეს პირველი, ანუ ეს კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა გუშინ და გუშინ წინ, იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მთავრობის წარმომადგენლების რეგიონული კონფერენცია, ანუ საკმაოდ მაღალი დონის კონფერენცია ჩატარდა. გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ მოწვეულნი, ასევე მოწვეული იყო მართველი კომიტეტის წევრები ღია მართლობის პარტნიორობის და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები. ანუ ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში არის კონკრეტული სამუშაო ჯგუფები, სულ ხუთი ესეთი სამუშაო ჯგუფია და ჩვენთან ჩამოსული იყო ორი სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენელი. კერძოდ ეს არის საპარლამენტო ღიაობის და ინფორმაციის თავისუფლების სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელები. ეს ფართო ძალიან კარგი ფორმატი იყო.
და რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ჩამოსულები იყვნენ, ანუ რაზე ილაპარაკეთ?
დავიწყებ თავიდან. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრა გამართა, იმიტომ რომ გახსნის ცერემონიალზე ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმაში, ამ ღია მართლობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმაში არის ვალდებულებები, რომლებიც სამივე ხელისუფლების სამივე შტოზე არის გაწერილი. შესაბამისად, სამივე შტოს წარმომადგენელი, უმაღლესი თანამდებობის პირი გახსნას ესწრებოდა და სიტყვითაც გამოვიდნენ. გარდა ამისა, იყო საფრანგეთის სახელმწიფო მინისტრი ინოვაციებისა და რეფორმების მიმართულებით, რაც ასევე მაღალი დონის წარმომადგენელი იყო და ძირითადი ფორმატი ეს იყო. განხილვები იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს სამუშაო ფორმატი სამომავლო ღია მართლობის პარტნიორობაში სახელმწიფოებს შორის, ანუ როგორ უნდა მოხდეს გაზიარება იმ მიღწევების, რომელიც აქვს კონკრეტულ, ანუ წარმატებული მოდელები, ხომ, ისეთი მოდელი, რომელიც გასაზიარებელი არის სხვა სახელმწიფოებში. ანუ აი ესეთი სამუშაო ფორმატი იყო. ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე, თუ რა უნდა იყოს ძირითადი მიმართულებები სამოქმედო გეგმებში სახელმწიფოებში, რომელი არის წარმატებული მოდელი ანგარიშგების მექანიზმის. საქართველოს წარმოადგინა ძალიან კარგი ის შესრულებული ვალდებულებები, რომელიც სამოქმედო გეგმის მიხედვით ჩვენ გვაქვს. კერძოდ, ეს იყო მოქალაქე და პეტიციების საიტი, რომელსაც მთავრობის ადმინისტრაცია აკეთებს, ასევე ღია მონაცემთა ბაზა, www.data.gov.gwerdi. ასევე აი როგორც გითხარით ეს მოქალაქეთა პეტიციების iChange-ის საიტი, რომლის დემო ვერსიაც წარმოდგენილი იყო. ვისაუბრეთ ინფორმაციის თავისუფლების კანონის მიღების საკითხზე, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ეს ვალდებულება და კანონი შემოშავებულია და უკვე ალბათ მალე დაიწყება განხილვის საჯარო კონსულტაციების ფაზა.
მინდა რომ ორწუთში გავრცელოთ საუბარი ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი კონფერენციით, რომელიც გუშინ დასრულდა, ხო, ორთქვიანი კონფერენცია იყო. და გავრცელებთ კვლავ ლაპარაკს ღია მართველობაზე, რას ნიშნავს ეს, რატო არის კარგი, რა არის გაკეთებული, რა დარჩა კიდე გასაკეთებელი. მაგრამ მანამდე ახალი ამბების დროა, 9:45 წუთი შესრულდა ახლა. ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა ხდება ქვეყანაზე და შემდეგ დაგვრუნდებით ჩვენს თემასთან ერთად სტუდიაში.
გაეროს უშრობის საბჭო დღეს გამართავს საგანგებო სხდომას უკრაინის საკითხზე. სხდომის მოწვევის ინიციატორი ლიტვა გახლავთ და ეს ხდება დონბასში ვითარების კიდევ უფრო მეტად გართულების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადისთან მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირება ტერიტორიას და მეამბოხებს აძლევს მეტ თავისუფლებას შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ ახლოსაა შეთანხმება და ათენი 5 ივნის განახორციელებს შენატანს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. საფრანგეთში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მათემატიკოსი და პუბლიცისტი ლეონიდ პლიუსჩი. დღეს თბილისში განახდება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი, პროცესზე დაცვის და ბრალდების მხარეების მიერ წარმოდგენილ შუამდგომლობებზე მტკიცებულებათა დასაშვებობას განიხილავენ. დაცვის მხარის განცხადებით პროკურატურის მოთხოვნები კანონთან შესაბამისობაში არ მოდის. ნაფიცმა მსაჯულებმა ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე განაჩენი ვერ გამოიტანეს. 12 საათიანი ფიქრის შემდეგ მოსამართლემ მათ გონივრულვადად კიდევ ერთი საათი განუსაზურა, თუმცა დრო ამოიწურა და განაჩენი არ იყო გამოტანილი. 20 მოსამართლემ ასეთ შემთხვევაში ახალი შემადგენლობის ასარჩევად უნდა დანიშნოს სხდომა და განხილვები ხელახლა იწყება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ჯერჯერობით არ აკეთებს კომენტარს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე, რომელმაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე არ დაეკავებინათ და მან ეს სთხოვნა გაითვალისწინა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ჩვენ ბრუნდების სტუდიაში. გიორგი კლდიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით კონფერენციაზე, რომელიც ღია მართველობას შეეხებოდა, და იმაზე, რომ წარმომადგენლობითი კონფერენცია იყო ორივე მხრიდან, მასპინძლების და სტუმრების მხრიდან. და დაიწყეთ ლაპარაკი იმით, რომ ეს არის ერთ-ერთი იშვიათ სფეროთაგანი, სადაც საქართველო ცალ რეგიონში ცალსახად ლიდერია და მსოფლიოშიც ერთ-ერთი კარგი პოზიცია უჭირავს. ლაპარაკი არის ღია მართველობაზე, რომელიც იზომება, ღია მართველობის ინდექსი ქვია და რამდენიმე ორთვენახევრის თუ სამი თვის წინ იყო ეს ინდექსი, რასაც გამოქვეყნდა. აი უფრო მეტი ამაზე რო გითხრათ, ან რას
გასაკეთებთ? ნიკო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სფერო, რაც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს, ნამდვილად ღია მართველობა არის. ეს დაფიქსირდა კიდევაც ღია მართველობის ინდექსში, რომელიც მართლაც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა და ეს იყო პირველი ესეთი გლობალური მასშტაბის გამოკითხვა. დაახლოებით 3000 ადამიანზე მეტი იყო გამოკითხული თითოეულ ქვეყანაში, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის ღია მართველობის, თუ როგორი არის ცნობადობა ღია მართველობის და რამდენად ხალხი იყენებს, იცის და იყენებს ღია მართველობის საკითხებს. საქართველოს
უბრალოდ ბევრმა მაინც არ იცის, რა მოიაზრება ღია მართველობაში, იმიტომ რომ პრინციპში თუ არ იცი, არის შეიძლება ბევრი სხვა რამე ეფიქრო და ეს არის ძირითადად რაც შეეხება პეტიციებს, რომელთა აძულად შეგიძლია რომ მიმართო მთავრობას და ამავდროულად რამდენად ხედავ
რა. მხოლოდ არა მარტო კომუნიკაცია მთავრობასა და მოქალაქეს შორის, არამედ რამდენად იციან და იყენებენ მაგალითად თავის უფლებას, რომ კონდეთ სტომა ინფორმაციასთან. რამდენად ხელისუფლებას აქვს ღიათ ის სახელმწიფო სერვისები, რომელსაც ის თავაზობს მოქალაქეებს. რამდენად მოქალაქეები არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იგივე ელექტრონული კომუნიკაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის ანუ კომპლექსური საკითხი, აქ რამდენიმე კომპონენტი არის გაერთიანებული და საქართველოს ამ თვალსაზრისით აღიარებული იქნა როგორც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის და მცირე აზიის ქვეყნებში პირველ პოზიციაზე, ანუ 15 ქვეყანაში იყო პირველი, ხოლო დაახლოებით 10 მეტი ქვეყანა იყო 22-ე, 29-ე პოზიციებს ინაწილებს იტალიასთან. ეს იყო პირველი ესეთი გამოქვეყნებული ინდექსი, სადაც საქართველოს მართლა ლიდერის პოზიცია დაიკავა და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ესეთი აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფო ჩამოიტოვა უკან. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ბევრი გვაქვს ტრაბახო რეალურად, იმიტომ რომ ისიც რომ კონფერენცია საქართველოსში გამართა, ის რომ დიალოგის მექანიზმი, რომელიც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში, ანუ მთავრობასა და სამოქალაქო სექტორ შორის და ის მიღწევები, რომლებიც ერთობლივად იქნა მიღწეული, აღიარებული არის როგორც სამაგალითო მოდელად, ეს მართლაც აღიარება არის იმისა, თუ რაკეთდება საქართველოსში აი ამ ხელისუფლებისა და მოქალაქეების ერთობლივი სამოქალაქო სექტორის ერთობლივი თანამშრომლობით. აქ აუცილებლად მინდა აღნიშნო დონორთა ძალიან აქტიური დახმარება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, როგორიც არის USAID, როგორიც არის UNDP, როგორც არის ევროკავშირი, იმიტომ რომ მათი წვლილი ძალიან მაღალი არის. ის ვალდებულებები, რომლებიც არის აღებული მთავრობის მიერ, აქ დონორთა დახმარება ძალიან აქტუალურია, როგორც პირდაპირი დახმარება, ფინანსური, ამავდროულად ექსპერტული და სხვა.
დინამიკა როგორია მთავრობის დამოკიდებულების მხრივ? რატო გეთქვათ, რომ თქვათ იგივე თქვენი ინსტიტუტის სხვა აქტივობების მხრივ? არის ხოლმე მაჩვენებელი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ინფორმაციის თავისუფლების გამოთხოვასთან დაკავშირებით, ანუ ინფორმაციას როდესაც ვითხოვთ, თქვენი წარმოადგენლები ამბობენ, რომ თავიდან ვთქვათ არჩევნების შემდეგ პირველი 1 წლის განმავლობაში, 2 წლის განმავლობაში ვითარება იყო, ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო რაც საქართველოს შეოდეს მე ყოფილა, ვთქვათ, და შემდეგ ნელ-ნელა ვთქვათ 5%, 10%, მაგრამ გამოსცენ სამინისტროები, რომლებიც ადრე გვაძლევდნენ ინფორმაციას, ეხლა კვადრატ, მაგრამ ნაკლებს, ან უფრო ბუნდოვანს.
აი აკროგორა ძალიან კარგი შეკითხვა არის, მე მაგიტომ სპეციალურად აღნიშნე, რომ ღია მართლობა არ მოიცავს ერთ კონკრეტულ საკითხს, ეს არის კომპლექსური თემა, ანუ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება და ერთობლიობაში განისაზღვრება ღია მართლობის ინდექსი. რაც შეეხება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, ყველანაირად დაგეთანხმები, არათუ დაგეთანხმები, არამედ ჩვენივე კვლევები ადასტურებს, რომ 2013 წელს ჩვენ ქონდა ყველაზე ისეთი ღია მთავრობა, იმ თვალსაზრისით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ანგარიშვალდებულება დაფიქსირებული იყო ყველაზე მაღალი პროცენტით, ანუ ეს არის IDFI-ს მონიტორინგი, ეს არ არის რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ან რამდენიმე ორგანიზაციის კვლევა, ეს არის ჩვენი მონიტორინგი, რომელსაც ყოველწლიურად ვეწევით. ამ თვალსაზრისით 2013 წელი იყო ყველაზე წარმატებული, შემდგომ დაიწყო მეტნაკლები კვლევა. Ну დღეის მდგომარეობითაც ყავს ჩვენ 4 უწყება, რომელიც რაღაც დათომღაც ჩვენთან ესე გახსნილი არ არის, კერძოდ დავასახელებ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც ჯერჯერობით აი ეს მაჩვენებელი, როგორც შარშანი იყო, ჯერჯერობით არ გვაქვს. ამიტომაც ჯერ მუშაობთ, ვარკვევთ, თუ რატომ არის ეს პრობლემა, ვარკვევთ ყველანაირად, მათ შორის სასამართლო დავებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დავამარცხეთ სააპელაციო სასამართლოში ერთი კვირის წინ, ზუსტად ერთი კვირის წინ პარასკევს, სადაც სააპელაციო სასამართლომ დაავალდებულა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მოგცეს ინფორმაცია, რომელიც 2013 წელს ძალიან დიდი სიხარულით გაიცემოდა. ანუ არის პრობლემები, არავინ არ ამბობს, რომ ჩვენ იდეალურად გვაქვს, მაგას ვერავინ ვერ იტყვის პირველ რიგში. ჩვენ არ ვამბობთ ამას და არ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ არის ესე, ბევრია სამუშაო, იმიტომაც გვაქვს ჩვენ ეს ფორმატი ღია მართლობის პარტნიორობაში, რომ განმოვითაროთ ღია მართლობა, განმოვითაროთ ინფორმაციასთან წვდომა, ჩვენ ერთად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, როგორც ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. საჯარო უწყების ძალიან ბევრი წარმომადგენელია ფორუმში, ჩვენ დაახლოებით 40 წარმომადგენელი ყავს, როგორც სახელმწიფო, ასევე სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, და ამ პრობლემებს იქ ერთად განვიხილავთ. ეს არის ზუსტად ძალიან ჯანსაღი პროცესი, რომ არსებულ პრობლემებს სვავთ ორივე მხრიდან, განვიხილავთ და მუშაობთ მათ გადაჭრაზე. აი ამიტომაც იქნა აღიარებული საქართველო როგორც საუკეთესო მოდელი, რომ დიალოგი სამოქალაქო სექტორსა და მთავრობას შორის არის წარმატებული.
ღია ინფორმაციის და მოქალაქეების ჩართულობას, რომ ხელისუფლების მხრიდან ნაკლებად არის ხოლმე, როდესაც თქვა რაღაც ახლის დანერგვაზე ალაპარაკი, პრინციპული უარი რამაზე, რამდენადაც თქვენგანაც ძირითადად არის ხოლმე თქვა მიზეზად მოყავთ ხოლმე უფრო ის, რომ რამდენად ტექნიკურად განხორციელებადი იქნება ეს, ან რამდენად ზადავართ, რომ თქვა ელექტრონული პეტიციების სისტემას რაც შეეხება, რომ რამდენად შემდეგ ამას ექნება აზრი და თქვა მოქალაქე არ იგრძნობს, რომ რაღაცას მოაწერა ხელი, რომელსაც შემდეგ აზრი არ ქონია.
მოგახსენებთ, იცით რა არის, რომ ელექტრონული პეტიციების საბჭოზე ჩვენ მუშაობთ უკვე ორი წელიწადია, ანუ ორი წლის განმავლობაში, წინა სამოქმედო გეგმაში, ანუ ღია მართლობის პირველ სამოქმედო გეგმაში, მეორე სამოქმედო გეგმაშიც ეს იქნა აღებული მთავრობის მიერ განსახორციელებლად ჩვენი საკმაოდ აქტიური ადვოკატირების შედეგად. პირველ შემთხვევაში ვერ განხორციელდა, ხოლო წელს, აი USAID-ის აქტიური დახმარებით, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ჩვენი ჩართულობით და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ჩართულობით ძალიან აქტიურად მუშაობს ღია მართლობის ფარგლებში ელექტრონული პეტიციების საიტის შექმნაზე. დემო ვერსია უკვე არსებობს, მაგრამ როგორი იქნება დეტალურად ამის შესახებაც იქნება საკმაოდ აქტიური მხარდაჭერა, რომ მოსახლეობამ სწორად მოიხმაროს ეს პეტიციები, ელექტრონული პეტიციების საიტი, კარგად გაერკვეს თუ რა შესაძლებლობები აქვს და რა შესაძლებლობებს აძლევს ეს საიტი ჩვენს მოქალაქეებს და შემდგომ გამოიყენონ ეს უკვე თავიანთი ადვოკატირების პროცესში. ეს იქნება ოფიციალური გვერდი, რომელსაც ადმინისტრირებას გაუკეთებს მთავრობის ადმინისტრაცია და იქ დარეგისტრირებულ პეტიციას ექნება უკვე საკმაოდ კარგი ძალა.
როდის იქნება ეს და რას ნიშნავს საკმაოდ კარგი ძალა? ანუ
მთავრობას ექნება ვალდებულება, ანუ თუ პეტიცია მოაგროვებს 5000 ხელმოწერას, ელექტრონულ ხელმოწერას, ის იქნება სავალდებულო განსახილველად. ანუ მთავრობა ვალდებული იქნება ის განიხილოს. აქ ვალდებულებაში არ წერია, რომ გინდა თუ არა უნდა მიიღოს, ეს მთავრობის დისკრეცია არის და მათ უნდა განიხილონ, მაგრამ გამოქვეყნებული იქნება მიზეზები, თუ არ მიიღეს, რატომ არ მიიღეს დასაბუთებულად და ამავდროულად თუ მიიღებენ თავისთავად, ეს იქნება წარმატება საკმაოდ მაღალი ჩვენი საზოგადოების. გარდა ამისა, მინდა მეთქვა იმ მნიშვნელოვან წინსვლაზე, რაც არის პარლამენტის მიმართულებით. საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ამავდროულად თავრობის ნაწილთან ერთად, ანუ ღია მართლობის პარტნიორობა საერთოდ სამთავრობო ნაწილს ეხება. პარლამენტის ჩართულობის მხრივ ჩვენ ძალიან წინ გადავდგით ნაბიჯები წელს, როდესაც შეიქმნა ინტერფრაქციული ჯგუფი მთავრობაში. ეს არის ერთადერთი ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ღია მართლობის პარტნიორობაში საქართველოს პარლამენტის აქტიურობაზე და ამავდროულად მოეწერა ხელი სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს შორის და პარლამენტის მხრივ იმაზე, რომ ერთად იმუშავებენ სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე. ამაში ჩვენ ძალიან გვეხმარება გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP. ეს არის ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივად დაფინანსებული და მხარდაჭერილი პროგრამა და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი წარმატება იმ თვალსაჩინო. პარლამენტმა მოაწერა ხელი ღია მართლობის დეკლარაციას, ხოლო ერთი კვირის წინ ჩვენ ქონდა შეხვედრა, ანუ IDFI-ის კოორდინირებით შეხვედრა ყაზბეგში, სადაც პარლამენტარებთან და პარლამენტის სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ერთად განვიხილეთ ის პირველადი ვერსია სამოქმედო გეგმის, რომელიც ექნება საქართველოს პარლამენტს ოჯიპის ფარგლებში.
და სასამართლო არ გიხსენებიათ ამ თავიდან თქვით, რომ შეხვედრის დროს ეს სამი მხარე იყო წარმოდგენილი საქართველოში, მთავრობა, პარლამენტი. სასამართლოსთან ისე
სასამართლოს პირიქით, სასამართლოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელიც მან შეასრულა და გრძელდება ვალდებულებით გათვალისწინებული მონაცემების გამოქვეყნება უზენაეს სასამართლოს ვებგვერდზე. ეს არის მსოფლიოში პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გამოაქვეყნა ფარული მიყურადების სტატისტიკა. ეს იყო ძალიან ისეთი საკამათო საკითხი ჩვენ გვინდოდა რომ ეს შესულიყო სამოქმედო გეგმაში ბევრი დაგჭირდა იმის ადვოკატირება რომ ეს გასულიყო და რეალურად საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ აიღო ვალდებულებად და კვარტალური სტატისტიკა ფარული მიყურადების ქვეყნდება რაც არის მსოფლიოში ერთადერთი შემთხვევა და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეგვიძლია დავაკავოთ
ეს სტატისტიკა რომელზეც ძალიან იბრძვიან რამეც ამერიკაშიც და გერმანიაში.
თელს მსოფლიოში ეს არის აქტუალური საკითხი. საქართველოსთვისაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, სადაც ქვეყნდება ფარული მიყურადების სრული სტატისტიკა, ანუ რამდენი ფარული მიყურადების მოთხოვნა იყო დაყენებული შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან, რამდენი დაკმაყოფილდა სასამართლოების მიხედვით. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ეს ინფორმაცია სხვადასხვა უცხების მხრივ, მათ შორის სასამართლოსვიდან მიჩნეული იყო როგორც საიდუმლო.
კარგი, ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ, იმედი რომ მომავალ წელს აღარ მოგვიწევს ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რაღაც წინ მიდიოდა ტენდენცია უკან შემოგვიწევს სხვა რაღაცაში ხდება ხოლმე მსგავსი. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.